Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg...
Vegard Kvåle.
Og...
Johannes Berg.
I dag så skal vi snakke litt om Donald Trumps angrep på WHO, og vi skal også snakke om en annen president, nemlig Barack Obama. Så to presidenter kommer til å handle om i dag. Vi får jo starte med Donald Trump og situasjonen i USA. Nå er det over 25 000 som... har mistet liv i USA som følge av koronavirus. Og Trump sier han endelig har funnet ut hvem som har ansvaret. Det er Kina, og det er WHO. Og det er alle journalistene som gir han så mye kritikk og ikke gir han nok honnør. De siste uka så har vi jo sett Donald Trump som brukte sin mer enn to timer lange pressekonferanse på blant annet vise en valgkampvideo. Og så har han også besluttet å kutte støtten til WHO. Vegard, du har vel også dekket Trump den siste uken. Hva vil du si om hans siste utspill?
Han virker ekstremt pressa. Jeg tror han er ganske redd for det som kommer, og han tyr til en sånn klassisk Trump-strategi som er å skylde på alle andre og ikke ta ansvar selv. Veldig dårlige lederegenskaper selvfølgelig i en sånn krise som dette er, men det er sånn han opptrer, og det virker jo som det bare på en måte blir verre og verre. Ideene om å stoppe støtten til Verdens helseorganisasjon midt under en pandemi som dette her, høres jo ut som et av tidenes dårligste forslag. Det er jo bare snakk om å gjøre vondt verre, på en måte. Så det virker som det er veldig... Han er kun opptatt av seg selv, sitt eget selvbilde og hvordan han kan skyve skyld over på andre enn seg selv. Faktum er jo at han selv opptrådte fryktelig tregt i starten og siden også har kommet med et veldig kaotisk og blandet budskap om og heller ikke har klart å legge fram en ordentlig plan for hvordan han på en måte vil håndtere dette videre. Så her er det en... hardt presset Trump som tyr til sine klassiske virkemidler.
Ja, for kritikken mot WHO, ikke bare fra Trump, men fra andre, har jo vært at de stolte alt for mye på Kina og ikke stilte nok kritiske spørsmål til langt inn i januar. Fortsatt mente at dette ikke spredte seg raskt mellom mennesker. Hvis man skal se på noen andre som kanskje ga Kina litt for mye ro, så var jo da også Donald Trump, som i en Twitter-melding 24. januar sa at han hadde hatt en god samtale med Kinas president, og at Kina gjorde en god jobb med å stanse viruset. Det vet vi jo nå ikke stemmer. Og når det gjelder Trump og WHO, så har han nå besluttet at han ikke skal gi dem penger. Vi vet jo ikke helt hva det vil innebære. De sier at de skal fryse pengestøtten akkurat nå mens de gjør en vurdering av WHOs støtte. Og litt som du var inne på, så er jo problemet til Trump, eller den krangelen han har med WHO, handler jo om den politiske eller den øverste ledelsen i WHO. Men det å kutte pengestøtten til WHO vil jo kun ramme særlig de fattigste i verden, som er så avhengig av hjelpen de får av WHO.
Ja, altså det mange har sagt, det er jo at det er jo som å ta vekk ammunisjonen til de allierte du er jo krig med. Altså det er jo helt absurd at han går til dette her, men dette er jo ofte den veien han går, som Vegard sa, at det virker som han troller, liksom. Han er ute og igjen går til angrep den veien han pleier å gå når han føler seg fornærmet. Så skal han gjøre igjen på de liberale og alle andre som han føler er imot han, og så nå skal han bare gjøre noe så sårer de tilbake, som er litt sånn, hva er det som skjer her, Trump? Hvorfor går du denne veien?
Ja. Ja, nei, det er jo sånn han opererer, og det er jo alltid dette kaos og konfliktene han har rundt seg, ikke sant? Sånn som nå, for et par dager siden, så var det også disse guvernørene som ble havnet under angrep fra Trump, fordi Trump hevda jo selv at han hadde full autoritet til å gjøre nøyaktig hva han vil som en eneveldig konge i USA når det gjaldt dette med å gjenåpne økonomien. Men dagen etterpå, så går han tilbake på det og sier at nei, guvernørene skal, dette skal vi samarbeide om. Han er jo en fryktelig skiftende karakter, og han har jo ikke et fast standpunkt på noen ting. Selv om akkurat når det gjelder WHO da, så har han jo vært relativt konsekvent i sin negativitet overfor internasjonale organisasjoner og samarbeid.
Ja, altså, men det som er litt spesielt her at han sier jo at WHO har hatt vært alt for snille overfor Kina og tatt Kinas parti, og du har hatt noen sånn litt spesielle episoder hvor en WHO-ekspert ble spurt om Taiwan, som Kina selvfølgelig ikke ønsker skal bli med i WHO eller noen andre internasjonale organisasjoner, så later denne WHO-eksperten litt som han ikke hører helt spørsmålet og sier han vil bare gå videre fordi jeg ikke lyst til å snakke om Taiwan. Men hvis Trump ønsker at Kina skal få mindre innflytelse i FN og i WHO, så er jo ikke løsningen å trekke tilbake det som gir USA innflytelse, nemlig pengestøtten. Mm. Fordi Kina er jo fortsatt en langt mindre bidragsyter enn USA til FNs forskjellige organisasjoner, men det er i ferd med å endre seg, for Kina kommer på banen der og gir stadig mer, og Trump har jo nå trukket seg ut av flere FN-organisasjoner som bare vil gjøre at Kina får mer innflytelse.
Det er et veldig godt poeng, for det er jo nettopp det som har skjedd med Trump, at USA har vendt seg innover i seg selv og overlatt et makttomrom internasjonalt, som da særlig Kina og sånn griper fatt i. Ja, det virker ikke veldig smart hvis man ønsker at USA skal bevare en sterk lederposisjon i verden.
Nei, altså når du ser på pengestøtten som USA gir, så er på den er på litt over 400 millioner dollar, og det er veldig mye for WHO hvis de ikke får de pengene. Det er omtrent litt under 10% av budsjettet deres, men det er ikke så mye at ikke land som Norge og Storbritannia, som allerede har sagt de vil gi nesten 300 millioner dollar til WHO og et par andre organisasjoner, at de ikke kan dekke over det, og særlig med litt private bidrag. Altså vi har sett noe lignende skje med FNs befolkningsfond, som USA trakk seg ut av, også på grunn av en krangel med Kina. Den pengestøtten som FNs befolkningsfond mistet fra USA, den sier de at de klarte å dekke over litt av det tomrommet ved hjelp av mye av det private næringslivet. Så vi har sett tidligere at ja, USA kan trekke seg ut av et FN-organ og si at vi gjør det her så de skal nærmest komme krypende tilbake med nye reformer og så videre, men det skjer veldig ofte ikke. Men jeg tenkte, hva tror du dette vil bety for Trumps videre kamp mot koronavirus i USA? Han har jo vært på etterskudd hele tiden. Nå ser vi at mer enn 10.000 har mistet livet bare i New York City, etter at de regner med alle de som han tror har dødd av koronavirus i hjemmene og ikke på sykehusene. Ser dere noen plan fra administrasjonen om hvordan de skal komme seg ut av dette her?
Nei. Det virker som om Trump driver en veldig sånn ad hoc respons her, hvor han bare hopper fra det ene til det andre uten å egentlig tenke langsiktig. Det er noe som har på en måte kjennetegnet mye av hele tiden hans som president. Og i en situasjon som dette her, så hadde jo alle ønsket at den føderale administrasjonen hadde tok et ansvar for å legge en slags langsiktig strategi som kunne virke betryggende, beroligende, som sannsynligvis kunne hjulpet på. Det er klart at det er mange usikre faktorer nå som gjør det vanskelig med å gjøre noe sånt, men Trump virker jo heller ikke veldig interessert i å gjøre det. Han virker jo mer interessert i å bruke opp til 2,5 time hver dag på å stå og drive valgkamp for seg selv. Og samtidig også holde for eksempel disse fremste ekspertene sine, sånn som Fauci og Birx, disse legene, holde de som gisler på disse pressekonferansene i all den tiden som de heller sikkert burde ha brukt på helt andre oppgaver. Så det virker som det er mye tid som kastes bort på meningsløse krangler og egoet til Trump.
Men han har jo ikke, du må huske det her, Vegard, han har jo ikke rallies lenger. Nå har han jo kun TV-ratings. Så han må jo følge denne her store ballongen av et ego som han trenger. Og dette får han jo nå når han kan liksom snakke om seg selv og sine indre følelser. Han går jo helt tydeligvis ikke til en psykiater, sånn som alle andre i New York gjør, eller til psykolog. Så han er jo på en måte en slags eksponert, et åpent sår, som bare liksom spruter ut til hele USAs befolkning på TV en 2 timer i dagen. Det er jo det vi opplever. Og sånn som han styrer skal redde USA, er jo på en måte totalt mageplask. Det er jo en ren fiasko. Altså målt med hvordan Ebola-krisen ble redda når de måtte, det var 2 leger som fikk dette her under Obama, og når Biden styrte det her. Så vi kanskje kan ta oss videre til neste tema, men uansett, det er jo bare utmattende å se hvordan de prøver å løse det. Det er jo faktisk litt betryggende at det er Cuomo og andre guvernører som styrer det her. At det er faktisk ikke, selv om han sier han er den totalitære lederen vår, så har han ikke den her makten som han påstår at han har.
Nei, det er vel nettopp det som mange har pekt på den siste tiden, at de der briefingene hans og sånn bidrar jo nærmest mer til å sette ham på sidelinjen, fordi han blir helt sånn irrelevant i forhold til mye av det som foregår på delstatsnivå her, av faktiske beslutninger om tiltak og gjenåpning og så videre.
Men det absurde oppi det her er at der er liksom, man har jo fremdeles mange velgere, og jeg vet ikke, dette hold, altså han er en mester på å få følgere til å ville se på han, og om det er sånn Jedi mind trick, som de kaller det, i å faktisk vinne valget igjen, bare ingen som skjønner det, who knows. Dette er veldig absurd å observere, og hvorfor han gjør det, hvem vet. Han burde ikke gjøre det.
Men det er interessant å se at hans oppslutning var den høyeste siden begynnelsen av hans presidentperiode i slutten av mars, mens nå har den sunket litt igjen, mens vi ser at statsledere over hele verden, de fortsetter bare å ha økende oppslutning. Så vi må huske på at koronavirus, det var en helt annen situasjon i USA i slutten av mars enn akkurat nå. Nå er det 25 000 døde som vi er inne på, og de tallene, de har steget utrolig mye de siste ukene, så jeg tror det er et par steder i USA som før tenkte at dette klarer USA og RIA, de forstår nå alvoret. For ikke å snakke om mange som har mistet jobben.
Det tror jeg du har helt rett i, og jeg tror det er flere og flere som ser nettopp det hvor inkompetent og svak denne presidenten og administrasjonen er når det gjelder å takle dette her. Og han burde jo hatt på meningsmålingene, så burde han jo sannsynligvis ha ligget mye, mye høyere. Men tenk på hva som vanligvis skjer i sånne nasjonale krisesituasjoner som dette her. Han ligger jo lavt i forhold til det. Så han er jo ingen populær leder i USA for øyeblikket heller.
Nei, også Obama sa jo dette her når han var og skulle gi Biden støtte i går, i den 12 minutter lange videoen, når han på slutten gir et stikk til republikanerne. Han sier de er mer opptatt av å utøve makt enn å faktisk gjøre noe. Altså det er mer å vise en autoritet enn å faktisk handle. Og det er jo det som er så absurd, at de sier nå skal vi sette i gang alle disse tingene, men da skjer ikke noe. Og det er jo det som er så ekstremt blodfattigt, og sånn, du mister sånn tillit. Altså de gjør en veldig god jobb i det som USA har gjort i mange år, til å gjøre at folk mister troen på et på myndigheter generelt. Altså, amerikanerne liker jo ikke å stole på myndigheter, sånn som vi gjør i Norden og Skandinavia. Altså, det er så lite tillit til at myndighetene skal hjelpe deg. Og det er trist.
Det var akkurat den delen av Obamas video også som jeg bet meg litt merke i, fordi der gikk han ganske hardt ut mot republikanerne og også Trump, selv om han ikke nevnte ham ved navn, og det har ikke han hatt for vane å gjøre, heller ikke da han drev veldig mye valgkamp rett før mellomvalget i 2018. Så det skal bli veldig interessant å se Obama, hvis han kan drive litt ordentlig valgkamp frem mot november. Da. Vi vet jo ikke hvordan det situasjonen vil være i USA eller valget, men hvis Obama ikke bare, hvis han også skal være, han skal gå litt til angrep og ikke bare forsvare Biden, da kan det bli en ganske interessant valgkamp, for det er jo en Obama vi ikke egentlig har sett siden 2008, og kanskje i noen øyeblikk i 2012.
Jeg tror jeg, bare for å gå litt tilbake der, så tror jeg det er veldig mange demokrater nå, i hvert fall som ble ganske lett da de endelig liksom så Obama var tilbake i rampelyset igjen. Han er jo fortsatt liksom den store helten for veldig mange demokrater, og han har, som han også da forsøkte tydeligvis å gjøre denne talen, forsøkte jo å bygge denne broa innad de demokratiske partiet mellom Bernie Sanders-tilhengere og Biden. Og han er jo et av demokratenes definitivt sterkeste kort når det gjelder å begeistre velgere. Så han kommer sannsynligvis til å spille en veldig viktig rolle fremover.
Altså når du ser han drive talen nå, så lurer du på hvor mange presidentperioder, eller i hvert fall hvor mange ganger hadde han fått lov til å være demokratenes presidentkandidat hvis grunnloven tillåter. Altså han er bare 59 år. Han har ikke blitt 59 engang, han blir 59 i år. Så han er jo... Så han er jo mye yngre enn...
FDA var vel president i tre perioder, var han ikke det?
Han vant vel fire valg, så døde han i den fjerde perioden. Og så ble det endret etter det. Ja. Men, nei, og så tror jeg også... Det dette også understreker er jo at demokraterne, etter det som så ut som en utrolig kaotisk valgkamp, nå er fullt og helt bak Biden. Nå har jo både Bernie Sanders og Elizabeth Warren stilt seg bak han, og det at Obama, jeg ser at det er en del republikanere som prøver å si at Obama ventet så lenge, men Obama har jo sagt hele tiden at han kom til å vente til primærvalget var over før han kunngjorde sin støtte, og at han ville støtte demokratenes presidentkandidat uansett hvem det var.
Og ikke glem Cardi B.
Nei, Cardi B også.
Cardi. Hun er også med nå.
Du ser jo det, i hvert fall ser jeg det blant mine venner som er veldig sånn ihuga Bernie-supportere, så er det jo mange som sier at åh, er ikke noe glad i Biden, men må jo stemme på han nå, kan jo ikke la Donald Trump få en periode til. Det er jo veldig sånn holdning blant mange.
Ja. De vil ikke stemme på de grønne.
Nei, ikke sant? Det er jo det.
Hva heter hun? Jill?
Jill Stein? Jeg tror ikke hun stiller i år.
Det er ikke hun som stiller i år. Jeg husker ikke hva... Det er en mann.
Nå er jo Tulsi Gabbard, du, der også. Det er masse Tulsi-skilt oppi her i New Hampshire. Jeg må jo innrømme at jeg er fremdeles oppi New Hampshire.
Hun driver fortsatt valgkamp der oppe?
Neida, men skiltene er enda oppe her.
De er betalt for ut 2020.
Ja, det er en del sånn QAnon-skilt og en del Tulsi Gabbard-skilt her oppe.
Både de der Green Party og de der Libertarian, det er snåle partier. Altså, du hører aldri fra dem på fire år, og så dukker de opp rett før valget hver gang, bare sånn for å prøve å ødelegge for enten de republikanske eller de demokratiske. Ja. Men altså, så det som er litt interessant med Obama er at alle snakker om hans oppslutning blant unge velgere, og jeg må innrømme at det er sånn, jeg vet ikke hvor mye innflytelse han har blant de yngste, mest hardcore Bernie-supporterne, fordi jeg på den ene siden kanskje litt for unge til å egentlig huske Obamas presidentperiode, og den andre, kanskje de mener han var litt for sentrumsorientert, men der jeg tror Obama kan hjelpe virkelig mye er jo å bare få opp entusiasmen blant afroamerikanske velgere og minoritetsvelgere generelt.
Definitivt. Og også heller ikke glemme Michelle Obama, som er ekstremt populær blant veldig mange amerikanere. Hun er vel en av de mest kanskje det hadde vært en drømmeduo, Biden med Michelle Obama som vicepresidentkandidat eller noe sånt.
Ja, men jeg tror en ting som du snakket litt om at du har venner som sier de likevel stemmer på Biden, og det var jo en del som ikke stemte på Clinton, det vet du jo. Men jeg tror det som ofte ikke blir snakket så mye om når det gjelder politiske kampanjer, fordi jeg tror hverken politikere eller journalister har lyst til å snakke om det, fordi vi heller snakker om folks politiske standpunkter, men Biden er jo bare veldig godt likt. Altså folk liker Biden. Du ser Bernie Sanders liker Biden. Obama liker Biden. Jeg vet ikke om begge de to likte Hillary Clinton på samme måte, i hvert fall ikke Bernie.
Det tror jeg,
han har jo fått seksuelle anklager mot seg denne uken da. Det skal jo sies. Han har jo fått den første.
Det er riktig, ja. Det blir veldig spennende å se hvordan den. Jeg så New York Times og Washington Post har jo skrevet om det. For de som ikke har fått med det, så er det.
Men det var noen sterke russiske koblinger der. Det skal jo sies også. Det må vi ikke glemme. Men
Men det var også en hendelse i 93, ikke sant? Men,
ja, Tara Reid, den stillere, tidligere ansatt, som mener at hun ble seksuelt misbrukt av Biden.
Så har det jo vært x antall close talking og puste i nakken hendelser siden det som har sett på tape. Det skal jo også sies med ja. Biden. Ja.
Ja, det kom jo en del anklager, blant annet fra Lucy Flores, var vel den første som kom med noen anklager under i fjor, som mente at Biden, og det har vi jo sett, altså, det var Biden har jo vært litt beryktet for det at han er, står litt for nære kvinnelige enten medarbeidere eller ansatte. Og det var jo noe som han fryktet kunne bli en stor MeToo-skandale etter, eller før valgkampen, men så klarte han jo å komme seg unna, i hvert fall i store deler, før det nå ser ut til å ha blusset opp igjen.
Det er vel noe vi kan regne med ganske mye av fremover, da. Skittende angrep og anklager. Det er jo ikke en ukjent strategi for Trump og hans medarbeidere heller, å jobbe på den måten. Så nå sier jeg ikke at det er, den anklagen som kom denne uka er nødvendigvis var det, men det ligger virkelig an til at Biden og skal få kjørt seg med angrep fremover.
Spørs om Roger Stone havner i fengsel eller ikke. Det er det det står på her.
Ja. Nei, det jeg lurer på hvordan den valgkampen her hadde utviklet seg hvis det ikke hadde vært pandemi og Biden kunne begynt å drive valgkamp med både Bernie Sanders og Barack Obama. Nå må han jo heller Nå må han bare sitte inne i sitt nye, i kjelleren sin i Delaware, og, som har blitt omgjort til TV-studio, og stille opp til intervjuer.
Jeg tenker det er helt topp, jeg, for en gammel pensjonist å drive valgkamp hjemmant ifra. Da lever han litt lenger, tenker jeg. Det er jo bare, så sliter han seg ikke så mye ut. Og så er det min, nei, altså han er jo gammel og sliten mann, altså det er jo bare bra å være hjemme og slappe av. Ja. Hvorfor skal han springe ute og reise og fly? Og, altså det er jo bare tull at han skal. Altså jeg tenker, det må jo, han må få lov til å være i fred.
Men jeg tror faktisk det beste for Biden akkurat nå er at han ikke har noe politisk verv. I starten så det litt vanskelig ut, fordi han så litt tafatt ut mens Trump og andre var ute der og hadde ansvar og måtte gjøre noe. Men nå er det jo, jeg tror dette er ferdig, og dette snakket vi i hvert fall om forrige uke, det er jo knapt en politiker som ikke har gjort noen tabber i forbindelse med pandemien her, men en som ikke har gjort noen tabber er jo Joe Biden, for han har jo ikke noe verv, han har jo ikke noe ansvar.
Ikke sant? Ja. Og det er jo hele, dette valget blir jo så merkelig når man står midt i en sånn nasjonal katastrofe og med en ekstrem arbeidsledighet, og det er ikke mulig å drive vanlig valgkamp. Det blir jo en veldig underlig situasjon som foreløpig så har jo alt den siste tiden handlet om pandemien naturlig nok, og også Trumps pressekonferanser, men og Biden har på en måte vært litt borte en stund, men, ja. Men nå er han, ja, nå vil han nok sannsynligvis kunne klare å trappe opp hva skal jeg si, oppmerksomhetsnivå eller noe sånt.
Ja. Jeg synes det var veldig interessant da Obama begynte å nevne alle grunnene til at Joe ville bli en veldig god president og alt han hadde gjort i Obama-administrasjonen, så startet han jo først selvfølgelig med Recovery Act og alle krisepakkene etter finanskrisen. Og så det andre han nevnte var han var en veldig viktig støttespiller og bidragsyter til å bekjempe både svineinfluensa og Ebola-epidemien. Ja. Og de to tingene tror jeg ikke Obama hadde nevnt som nummer to hvis det ikke hadde vært for denne pandemien. Altså, Ebola er en ting, men hvem i all verden er det som har tenkt på svineinfluensaen de siste 11 årene?
Ja. Nei, og hun ser jo allerede også i forhold til Biden at han har jo denne, han holdt jo en tale på, fra kjelleren sin her, hvor han også liksom la fram sin plan for hvordan han ville håndtert denne situasjonen. Og han har jo, han snakker jo med mye større troverdighet og virker langt mer betryggende og tydelig og klar på hva han driver med enn det Trump har klart å gjøre.
Jeg må si, en av problemene til Trump er jo at han prøver jo, han vil jo ha en krangel med pressen om hvem var det som, og egentlig med WHO også, om hvem var det som tok feil og hvem reagerte først. Problemet er jo at en amerikansk president behøver jo ikke få beskjed fra pressen eller WHO for en slags skyld om at det er en farlig pandemi i Kina. Det skal jo amerikanske etterretning og amerikanske eksperter vite.
Det hadde han fått videre av amerikanske etterretninger.
Det hadde han også fått vite, det vet du.
Så det er, han har en veldig dårlig sak her, og det vet han jo. Og det er derfor han nå desperat går til disse kaotiske angrepene. Det er jo for å prøve alt han kan å få vekk fokus fra sin egen, sine egne store tabber her.
Det var et veldig valgt ord til å avslutte episoden. Da tenker jeg vi runder av omtrent der. Takk til deg, Johannes, i New Hampshire. Takk til deg, Vegard, i Brooklyn. Og vi snakkes neste uke.